Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije upoznaćemo vas sa stvaralaštvom i likom kompozitora Ferruccio Busonija. Ferruccio Busoni, italijanski kompozitor, pijanista, dirigent, ali i naučnik, filozof, pjesnik, slikar i eseist, pisao je u najvećoj mjeri muziku za klavir. Njegove elegije su skup komada za solo klavir, koje se sviraju kao ciklus ili odvojeno. Izdvojili smo elegiju broj 2, koja nosi naziv za Italiju, pa je poslušajmo u nastavku.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Buzoni je postao slavan još od svoje 9. godine kao pijanistički virtuoz na prelazu dva vijeka. Nazivan je nasljednikom Lista i Rubinštajna. Radio je kao profesor klavira na konzervatorijumima u Helsinkiju, Moskvi i Beču, a zatim je postao direktor muzičkog liceja u Bolonji. Ovaj kompozitor njemačko-italijanskog porijekla, koji je sebe smatrao Italijanom, pokušao je da spoji latinsko nasljeđe sa njemačkim intelektom. Slušat ćemo treći stav Buzonijevog klavirskog koncerta, opus 39.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Ferruccio Busoni je u svojim mnogobrojnim člancima tretirao pitanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti muzike, problem tonaliteta, harmonije i oblika. Izdavao je i transkribovao kompozicije Baha, Beethovena, Brahmsa, Chopina, Kramera i drugih. Busonijeva sonatina broj 6 je bazirana na temama iz Bizetove opere Carmen, pa poslušajmo kako to zvuči.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
U operu Dr. Faust Buzoni je unio svoju ličnost i pogled na svijet. Nije je zamislio po Goethevom dijelu, već po jednoj staroj njemačkoj marionetskoj igri. Poput Fausta, koji priziva duhove Solomona i Samsona, Buzoni kao magični interpretator evocira Baha i Beethovena. Buzoni je umro prije nego što je opera bila gotova, a završio je Filip Jarnah. Za kraj današnje emisije poslušajmo intermezzo iz ove opere.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbog. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.